Сіз құндысыз. Саған деген сүйіспеншілігім мәңгілік. Берік, мейірім мен сені өзіме баурап келемін. Еремия пайғамбардың кітабы 31-ші тарау 3-ші аят. Әлеуметтік желілерді шарлау кезінде мен кейде мынандай мәлімдемелерге тап боламын. Сіздің құндылығыңыз біреудің сіздегі құндылықты көре алмауына байланысты төмендеп қалмайды. Бұл сөздердің авторы белгісіз, бірақ айтқысы келген ойы өте орынды. Біз басқа адамдардың пікірі немесе бағалау арқылы құндылыққа ие болмаймыз. Біз басқалардың алдында табысты, қабілетті, лайықты және құнды болып көрінгіміз келеді. Бірақ біз жиі өзіміздегі құндылықты дұрыс емес жерлерден іздейміз. Шындық мынада, егер біз өз құндылығымызды Құдайдан басқа жерден немесе басқа адамнан іздеуге тырыссақ, үнемі көңіліміз қалатын болады. Нақыл сөздер кітабы 29-шы тарау 25-ші аятта, пендеден қорқуы адамға тұсақ құрар, жаратқанға сенуші қауіпсіз болар делінген. Бізді жаратқан, сүйетін және біз үшін өз өмірін құрбан еткен жаратушының пікірінде өзгермейтін бір ғана құндылық қайнар көзі бар. Бізге жазған хатында киелі кітапта Құдай былай дейді. Саған деген сүйіспеншілігім мәңгілік, берік мейірім мен сені өзіме баурап келемін. Еремия пайғамбардың кітабы 31-ші тарау 3-ші аят. Қорқпа, мен сені құныңды төлеп құтқарып алдым. Сені өз атыңмен шақырдым. Сен мендіксің. Ишая пайғамбар 43-ші тарау 1-ші аят. Сонымен біреу Мәсіхпен тығыз байланыста болса, сол жаңадан жаратылған адам. Қорқытқандарға арналған 2-ші хат 5-ші тарау 17-ші аят. Эн Воскамп былай деп жазған. Сіздің болмысыңыз Мәсіхке негізделген болса, сіздің болмысыңыз кеше де, бүгін де, ертең де бірде болады. Ешкімнің пікірі оны өзгерте алмайды. Тіпті өмірдегі сәтсіздіктер оны шайқалта алмайды. Сіз өзіңізді берік жартасқа негіздесеңіз, сіздің тұлғаңыз тастай берік болады.